Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v knihe Zjavenie Jána v 1. až 7. verši nasledovne. Anielovi cirkvi v Efeze napíš. Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici 7 hviezd a chodí medzi 7 zlatými svietníkmi. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli a nie sú, a zistil si, že sú luhári. Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Spomeň si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa a konaj prvotné skutky. Inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietník z jeho miesta. To máš však dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtov, ktoré ja nenávidím. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia a sestry, keby náš cirkevný zbor dostal dopis od Ježiša, čo by nám v tom dopise asi napísal? Myslíte si, že by nás pochválil? Alebo by nás napomenul? My sme takýto list dostali a okrem neho 6 ďalších, nachádzame ich v 2. a 3. kapitole poslednej knihy Biblie. 7 cirkevných zborov v Malej Ázii reprezentuje celú Kristovú cirkev, ale hovoria aj do života konkrétneho cirkevného zboru, ktorým je list adresovaný. A ako prvý v tej sérii listov je list do Efezu. Efez bol najväčším a najbohatším mestom maloázijskej rímskej provincie. Pôvodné staré mesto bolo založené egyptskými kolonistami 1000 rokov pred našim letopočtom pri Egejskom mori. Mesto malo veľký prístav, v ktorom kotvili lode z celého vtedajšieho známeho sveta. A z Efezu potom viedli cesty obchodné do vnútrozemia. V Efeze sa nachádzal slávny chrám bohyne Artemis a ten chrám bol jedným zo 7 divov sveta. Bol taký slávny, že putníci ho navštevovali z celého sveta, aby sa v ňom zúčastnili bohoslúžieb na poctu Artemis. A odniesli si odtiaľ sošku chrámu, ktorá im potom slúžila ako amulet. My Efez poznáme ako mesto filozofov. Narodil sa tu a pôsobil tu Herakleitos. Mesto bolo veľmi kultúrne a ak ste boli v tomto meste, tak ešte stále je vidieť majestátny amfiteáter s 25 tisícami sedadiel. To svedčí o kultúrnej úrovni. Efez už vtedy mal aj mestskú knižnicu. A od prístavu až k amfiteátru viedla 11 metrov široká, dlhá mramorom vykladaná cesta, lemovaná mramorovými stĺpmi s korinskými hlavicami. A v tomto meste cirkevný zbor založil apoštol Pavel na svojej druhej misijnej ceste. A okrem neho tam pôsobili aj Akvila s Priscilou, výreční Apolo a potom Timotej. A podľa tradície tam dožil apoštol Ján a matka nášho Pána. Keď Pavel odchádzal z Efezu, pri rozlúčke im povedal tieto slova. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátenie, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bdejte a pamätajte, že 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne napomínal. A tomuto cirkevnému zboru pán cirkvi posiela dopis. Jeho oči vidia aj to, čo je našim ľudským očiam neviditeľné. Má oči ako rentgen. Vidí do nášho srdca, vidí do našich myšlienok. Keď sa dnes povie cirkevný zbor, mnohým z nás vyvstane na mysli budova kostola. Podľa kostolu si pamätáme, kde aký cirkevný zbor je. Ale cirkevný zbor to nie je budova, to sú konkrétni ľudia. Lebo Pán Boh neprebýva v múroch, ale v ľudských srdciach. A keď sa Pán Ježiš prihovára, prihovára sa konkrétnym ľuďom, ktorí sa v tom kostole stretávajú. Pri tých úvodných slovách listu môžeme dostať a nadobudnúť dojem, že adresáti listy sú dokonalí, lebo konajú dobré skutky, čomu môžeme rozumieť, že majú dobrý životný postoj. Sú aktívni vo svojom cirkevnom zbore a sú vo svojich aktivitách vytrvalí. Teda tie činnosti bežia. Táto služba, ak je niekto vytrvalý, ak niekto verne a dlho slúži, to si aj niečo vyžaduje. Sú to ľudia, ktorí majú duchovné poznanie. Medzi sebou rozpoznali nepriateľov, ktorí ohrozovali spoločenstvo znútra, ale aj zvonku. Zvnútra to boli falošní učitelia, ale s tými spravili poriadok v cirkevnom zbore. A zvonku to boli Nikolaiti, Mikulášenci, ktorí si nesprávne vysvetľovali kresťanskú slobodu. Som slobodný, môžem všetko. A tak sami sa zúčastňovali na pohanských hostinách, aj iným to schvaľovali a my vieme, ako sa hodovalo v staroveku, že sa pilo a jedlo a potom to pokračovalo a končilo neviazanou zábavou. Tieto skutky boli pre kresťanov nepriateľné, boli zlé. A kresťania v Efeze tie skutky nenávideli, čo znamená, že radikálne sa dištancovali od tohoto správania, lebo so zlom sa nedajú robiť kompromisy. My by sme takýto cirkevný zbor obdivovali. Ale ten, čo sa prechádza medzi svietníkmi a vidí im do srdca, to vidí trochu inak, ako to vidíme my. Tento cirkevný zbor má čisté učenie, ortodoxné, ale má jeden handicap. Trpí na vážnu srdcovú chorobu, opustil prvú lásku. A to je veľmi vážna vec. A teraz, bratia a sestry, prvá láska je vždy prvá. Spomínate si na svoju prvú lásku? Je tu niekto, kto ešte nebol zamilovaný? Nikto? Viete, ako prvá láska s človekom zamáva? Zrazu sa prebudia také city, ktoré v nás spali a sme nimi plní. Boli dovtedy nepoznané a teraz nadšením a intenzívnym prežívaním vzťahu milovať a byť milovaný sú intenzívne. Človek, ktorý prežíva veľkú lásku, prvú lásku, túži byť so svojím milovaním, milovanou stále spolu. Ale láska to nie sú len emócie. Láska je vzťah, ktorý treba budovať, o ktorý sa treba starať, do ktorého treba investovať čas a pozornosť. Ak by sme sa spoliehali v láske len na svoje emócie a neudržiavali oheň lásky stálou pozornosťou, mohol by prestať horieť a náš vzťah k milovanej osobe by zovšednel, vytratilo by sa z neho dobrodružstvo a náš život by upadol do rutiny. A to sa môže stať celkom nebadane, neplánovane a celkom pozvolna. Keď ľudia zažívajú prvú lásku, sú ochotní pre svojho milovaného a milovanú urobiť čokoľvek. Poznáte takú vetu, že zniesol by jej aj modré z neba? Áno? Aj ste to zažili? Ale keď vzťah upadne do rutiny a zovšedne, vtedy aj malú vec, ktorú od neho milovaná žiada, mu padne za ťažko a schopný je povedať, daj mi pokoj, teraz ma neotravuj. Ale keď sa tak stane, nemusí tak zostať. S obnoveným úsilím a komunikáciou sa dá opäť nadobudnúť stratená blízkosť a radosť vo vzťahu. V našom živote dokážeme robiť veci aj bez nadšenia, pretože jednoducho robiť ich treba, pretože sa to od nás očakáva a niekedy pretože sa to patrí. Ale tento postoj sa môže premietnúť aj do nášho duchovného života, do nášho vzťahu k Bohu. Keď sa pozrieme späť na dejiny našej cirkvi, tak cirkev krátko po reformačnom hnutí v 17. storočí veľmi dbala na čistotu učenia a na zaužívané prejavy zbožnosti. Potrpela si na dodržiavanie tradície. Rozum bežal vtedy na plné oprátky, ale srdce zostalo chladné. Tento stav cirkvi nedal dlho na seba čakať a ako odpoveď na ortodoxiu vzniklo hnutie, ktoré nazývame pietizmus. A ten chcel vyváženejší vzťah a preto položil dôraz na srdce, na zvrúcnenie vzťahu ku Kristovi, na pravidelné čítanie Božieho slova, na modlitebný život, na dôležitosť spoločenstva veriacich ľudí. Je možné slúžiť, je možné obetovať sa, aj prispievať na cirkev, je možné všeličo zniesť pre svoju vieru a popri tom nebyť nadšený pre Krista. Nezahorieť láskou k nemu. Patriť formálne k cirkvi. Bratia a sestry, spomínate si, keď ste prvýkrát zažili dotyk Božej lásky? Možno to bolo vtedy, keď ste prvýkrát uverili, alebo keď ste si uvedomili, ako vás Boh miluje. Keď poslal svojho jediného syna nám za spasiteľa. Keď sme si uvedomili a prežili, že nám naše hriechy boli odpustené a Pán Boh nás prijal za svoje dieťa. Pamätáte si na ten pocit? To vedomie, že taký, aký som, takého ma Boh miluje. Môžem s ním vždy počítať. A z vďačnosti sme vtedy sa rozhodli, že budeme žiť na jeho slávu za dar spásy. V Efeze však na prvú lásku zabudli. Oni sa tak zamestnali aktivitami. Viete, to sa dá aj v živote, aj v rodine. Mám toľko povinností, že zabudnem čas venovať manželke a deťom. Ja sa starám, som zodpovedný. Ale chýbam im. Keď mám čas, potrebujem odpočívať, lebo som veľa pracoval. To sa všetko dá. A ten, ktorý vidí do nášho srdca, tak vidí aj, či v našom srdci horí plameň lásky k nemu. A tak Efeskému cirkevnému zboru radí, popri všetkej tej cirkevnej prevádzke, rozpomeňte sa, čo ste stratili. a vzbuďte v sebe túžbu získať to, čo ste stratili, radosť zo spasenia, radosť z toho, že som Bohom prijatý a milovaný. A potom sa kajajte, zmente svoje zmýšľanie, svoj životný postoj a robte prvotné skutky, teda tie, ktoré ste robili na začiatku. Tie budú svedčiť o obnovení pôvodného vzťahu, ktorý bol narušený našim hriechom a nedbalosťou. A to pre nás znamená, bratia a sestry, obnova modlitebného života. Ďakovať Pánu Bohu. Oslavovať ho. Je toho hodný. A potom čítanie Božieho slova. Keď sa pýtam konfirmandov, či majú doma Bibliu, nevidia sa rozpamätať. Povedia, že máme, ale neviem kde. Videl si rodičov niekedy si čítať Bibliu? Čítanie Božieho slova je dôležité, lebo Pán Boh sa nám cez Božie slovo prihovára a my poznávame jeho vôľu, aby sme ho mohli oslavovať svojim životom. Životné skúsenosti nám hovoria, že keď je reč o pokáni, čo nás prvé napadne? Keď je reč o pokáni, vždy si spomeniem na niekoho, na koho sa to hodí. A napadne ma, ten by sa mal kajať, to slovo je adresované jemu. A pritom mi nepríde na um, že to ja sa musím zmeniť. To ja musím sa rozhorieť láskou pre Krista, aby som plameňom nadšenia a radosti zapálil aj druhých. A to druhé, čo nás napadne, keď počujeme reč o pokáni, je, že nechceme si priznať osobnú zodpovednosť za naše zlyhanie. Vyhovárame sa, taká bola doba, také boli okolnosti a to druhí ľudia. Napriek všetkým privilegiám, ktorým sa cirkevný zbor v Efeze tešil, bol v ohrození, že ak sa nebude kajať a nezačne konať prvotné skutky, pán cirkvi pohne jeho svietnikom, čo znamená, že cirkevný zbor stratí svoje svetlo a zanikne. Efes, kedysi tak slávne a najpopulárnejšie, najznámejšie miesto Malej Ázie, je dnes miestom rozvalín a žiadny cirkevný zbor v ňom nie je. Vyplnil sa na ňom Boží súd. List do Efesu končí však zasľúbením, že kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je Božom raji. Tým ovocím je večný život. Trvalé spoločenstvo so vzkrieseným Pánom. Bratia a sestry, čo tento list pre nás znamená? Aké má posolstvo pre nás dnešnú nedeľu? Z tohoto listu zaznieva veľmi osobná otázka a tá znie, aká je moja láska ku Kristovi? Je to ešte stále tá prvá láska? Alebo som už tú prvú lásku, tú radosť a nadšenie stratil? Odpovedať si musíme každý sám. Amen. Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, prosíme ťa, pomôž nám, aby sme ťa milovali vrúcnou a radosnou láskou. Aby sme popri všetkých tých našich činnostiach a povinnostiach nezabudali na budovanie nášho osobného vzťahu s tebou. Na tvoje slovo, ktorým sa nám prihováraš. Prosíme, buď nám milostivý. Lebo my túžime potom, aby si sa prechádzal medzi nami, aby sme cítili naďalej tvoju lásku, aby sme sa radovali z tvojej prítomnosti v našich životoch, z tvojho požehnania, z nádeje, zo vzťahu k tebe a z lásky, ktorú cítime. Buď nám v tom milostivý. O to ťa prosíme. A vypočuj nás, keď spoločne ako tvoje deti voláme Oče náš, ktorý si v nebesiach. Posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.